Danışır Azadlıq Radiosu, salam. Bakı vaxtı ilə saat 20-dir. Son xəbərlərlə studiyada mən Samirə Faik qızı. Xəbərlərdə. Mühacirətdə yaşayan siyasətçilər parlament seçkilərində iştirak edə bilərlər, amma Azərbaycana gələn kimi onlar həbs olunacaq. Bu haqda Respublika Baş Prokurorluğunun mətbuat xidməti bildirir. London polisi iyulun 21-də baş verən partlayışlarla bağlı daha bir neçə nəfəri həbs edib. İraqın Mosul şəhəri yaxınlığında intihar partlayışı nəticəsində 25 nəfər olub. Özbəkistanın Əndican şəhərində baş verən zorakılıqdan sonra Qırğızstana üz tutmuş 400-dən çox özbək qaçqını Rumıniyaya gəliblər. Bu ölkədə onlara müvəqqəti sığınacaq verilib. ATƏS-in Bakı ofisinin rəhbəri Mauricio Pavesi seçki ərəfəsində kütləvi informasiya vasitələrində təhqir kampaniyasının qəbul edilməz olduğunu bildirib. Yunan Kiprinin hökuməti Azərbaycanla tanınmamış Şimali Kipr Respublikası arasında birbaşa hava reyslərinin açılmasına etirazını bildirib. Və hava proqnozu sabah Azərbaycanda hava əsasən yağmursuz olacaq. Efirdə xəbərlərdir. Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu mühacirətdə yaşayan siyasətçilərin qarşıdakı parlament seçkilərinə namizədliyini sürə və namizəd kimi qeydə alına biləcəyini bildirib. Amma haqlarında cinayət işi qaldırılmış siyasətçilər Azərbaycana gələn kimi həbs olunub, məhkəmə qarşısında cavab verəcəklər. İlqar Cəsul xəbər verir.
Azərbaycanın eks-prezidenti Ayaz Mütəllibov və Milli Məclisin keçmiş sədri Rəsul Quliyevin qarşıdakı parlament seçkilərinə namizədliyinin irəli sürülməsində və onların namizəd kimi qeydə alınmasında heç bir məhdudiyyət yoxdur. Respublika Baş Prokurorluğu Mətbuat Xidmətinin yaydığı məlumatda belə deyilir. Məlumatda o da qeyd olunur ki, barələrində həbs qəti imkan tədbiri seçilməklə axtarış elan edilmiş bu şəxslər Azərbaycana gələn kimi həbs olunacaq və məhkəmə qarşısında cavab verəcəklər. Sabiq prezident Ayaz Mütəllibov isə deyir ki, prokurorluğun belə bəyanatda çıxış etməsi birinci dəfə deyil. Bu, siyasi məqsədlə səsləndirilən fikirlərdir.
Siyasi məqsədə görə bu sözlər işlənilir. Ortada da bir şey yoxdur. Yəni, Ayaz Mütəllibov qadağan edir ki, Azərbaycana gəlməsin. Xəbərdarlıq edirlər ki, Mangüldə gəlsən belə olacaq. Yəni, ortada bir şey də yoxdur, bir kağız da yoxdur. Lakin bir vərəqə bir şey var. Cinayətçi qaldırılırdı. Hansı cinayətçi, nə cinayət işi, nədən söhbət gedir konkret olaraq, heç kim bunu bilmir, heç kim də oxuya bilmir, çünki materiallar da yoxdur. Görün, indi Azim Qaribovun əleyhinə belə danışılsa, onda sıravı adamlar orada nə etsinlər, onların hüquqlarını kim müdafiə etsin?
Baş prokuror bu bəyanatla Ayaz Mütəllibovun Azərbaycanda heç bir vətəndaş hüququnun olmadığını bildirir. Belə əcaib hala isə yalnız Azərbaycanda rast gəlmək olar. Azərbaycanın keçmiş prezidenti Ayaz Mütəllibov belə deyir. Hüquqşünas Fuad Ağayev isə deyir ki, seçki məcəlləsinə görə baş prokurorun razılığına əsasən seçkilərdə namizədliyi qeydə alınan adam cinayət məsuliyyətinə və ya məhkəmə qarşısında tənbihə cəlb edilə bilər. Ancaq Ayaz Mütəllibov və Rəsul Quliyevlə bağlı məsələdə belə bir qanun əsas yoxdur.
Rəsul Quliyev və Ayaz Mütəllibov olan hər ikisi seçkilərdə iştirak edə bilər. İstər namizəd qismində, istərsə də seçici kimi və belə halda sözsüz onlara əngəl törədilməməlidir. Və onların həbsi üçün mən qanunu elə bir əsas görməm. Həm Ayaz Mütəllibov barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilməsi üçün, yaxud hər hansı cinayət təqibi həyata keçirmək üçün, nə də ki Rəsul Quliyev barəsində.
Fuad Ağayev deyir ki, Rəsul Quliyev və Ayaz Mütəllibov üçün də digər namizədlərə yaradılan səviyyədə şərait yaradılmalıdır. Onların seçkilərdən armalı iştirakı üçün müvafiq tədbirlər görülməlidir. Bakıdan İlqar Rəsul.
Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz. İndi isə xarici xəbərlər. İraq polisi bildirir ki, şimaldakı Mosul şəhəri yaxınlığında baş verən intihar partlayışı nəticəsində 25 nəfər həlak olub və 35 nəfər yaralanıb. Hücum orduya çağırış mərkəzini hədəfə almışdı. Britaniya polisi deyir ki, iyulun 21-də baş verən partlayışlarla bağlı 3 nəfər həbs edilib. BBC və Sky News bildirirlər ki, onlar arasında polisin axtardığı 21 iyul partlayışlarını törətməkdə şübhəli bilinən 3 nəfərdən ikisi var. Polis Reuters müsahibəsində bu həbslərin vacib olduğunu bildirib. Bugünkü həbslər Londonun qərb hissəsində 2 yerdə həyata keçirilib. Sözü gedən partlayışlardan 2 həftə əvvəl Londonun nəqliyyat sistemində baş verən intihar partlayışları nəticəsində 52 nəfər həlak olmuşdu. Bugün BMT'nin təyyarəsi Özbekistanın Əndican şəhərində baş verən zorakılıqdan sonra Qırğızstana üst tutmuş 400-dən çox Özbek qaçqınını Rumıniya paytaxtına gətirib. Bu ölkədə onlara müvəqqəti sığınacaq verilib. Qaçqınlar arasında 70-dən çox qadın və 20-dən çox uşaq var. Onlar Timisoara şəhərində Avropa Birliyinin maliyyələşdirdiyi keçmiş hərbi kazarmalarda qalacaqlar. Timisoaradakı qaçqın düşərgəsinin rəhbəri Vasil Dragoy deyir ki, qaçqınlar müstəsna hallar istisna olmaqla mərkəzi tərk etməməlidirlər. Bununla yanaşı hələ 15 Özbək qaçqını Özbəkistanın tələbi ilə Qırğızstanda həbsdə saxlanılır. Daşkənd onların ekstradisiya edilməsini tələb eləyir. Qırğızstanın baş prokuroru Azimbek Beknazarov deyib ki, bu 15 nəfərə qaçqın kimi baxılmamalıdır.
15 kişi qaçqın emesalar, alar qılmış görülür.
Bu 15 nəfər qaçqın deyil, onlar cinayətkardır. Onlardan 12 nəfəri Əndican hadisələrindən qabaq mühakimə olunmalı idi. Onları qaçqınlarla və hətta Əkramiyyə partiyasının üzvləri ilə qarışdırmaq olmaz.
Azimbek Beknazarov, Qırğızstanın baş prokuroru. Əkramiyyə partiyası Əndican hadisələrinin arxasında durmaqda günahlı bilinən qadağan olunmuş islamçı qruplaşmadır.
Daxili İşlər Naziri niyə birdən-birə həm cinayət işlətdiyini etiraf edir, həm də deyir ki, bu Heydər Əliyevin göstərişi olub.
Belə demək mümkün deyil, İranın bütün bu baş verənlərə görə yalnız özü cavab vermək istəmir.
Prezidenti bu müsahibə ilə şantaj etməyə cəhd göstərir. Yəni, məni vəsəmdən çıxarsanız, mən çox şeylər deyə bilərəm.
Yox, mən belə deməzdim, çünki dövlət rəhbərini şantaj eləməkdən ötürü bu həmən güc strukturu rəhbərində gərək möhkəm güc olsun, iradə olsun, yəni şücaət olsun və prinsipallıq olsun. Çox təəssüflər olsun ki, bu dediyimiz faktların heç bir Ramil Usubovda yoxdur.
Bəs onda Ramil Usubov nəyə arxayındır?
Ramil Usubov digər qruplaşmanın xas adası olan Ramiz Mehdiyevin əsas güc sütunlarından biri kimi dəyərləndirilir.
Nazirin dedikləri seçki qabağı bütöv hakimiyyətə ziyan vurur. Bəs prezident niyə ölçü götürmür?
Bugün İlham Əliyev faktik olaraq atasının komandasının girovuna çevrilirdi.
Bugün Bakı vaxtı ilə axşam saat 8.30-da canlı efirə çıxacaq. Günün söhbətinin mövzusu da elə bu olacaq ki, Daxili İşlər Nazirinin sensasiyalı müsahibəsi nə deməkdir?
Danışır Azadlıq Radiosu, xəbər buraxılışı davam edir. John Hopkins Universitetinin Orta Asiya və Qafqaz İnstitutunun tədqiqat direktoru Svante Kornil Azadlıq Radiosuna ekskluziv müsahibəsində deyib ki, Azərbaycanda inqilab olması ehtimalı çox aşağıdır. Çünki hakimiyyətin əlində böyük maddi imkanlar var və güc strukturları tam hakimiyyətə tabidir. Mikrofonda Emin Hüseynzadə.
John Hopkins Universitetinin Orta Asiya və Qafqaz İnstitutunun tədqiqat direktoru Svante Kornel Qarabağ münaqişəsinin həllində dəyişikliklər olmasa seçicilər zamanı iqtidarın mövqelərinin zəifləyəcəyini deyir. Onun sözlərinə görə vəd olunan həll planının reallaşmaması iqtidarın mövqeyinə mənfi təsir göstərə bilər. Cənab Kornel Tatarstanın paytaxtı Kazanda avqustun 27-sində keçiriləcək Ermənistan və Azərbaycan prezidentlərinin görüşündən Qərbin çox ümidli olduğunu deyir. Amma o, Avropa ölkələrinin bu prosesdə iştirakının faktiki olaraq Bakı-Tbilisi-Ceyhan kəmərinin əhəmiyyəti ilə bağlı olduğunu deyir.
Əslində, mən Avropadan Qafqazda və ümumiyyətlə Qarabağ probleminə çox fazla bir ilgi olduğunu görə bilmirəm. Yəni, Avropada bu sadəcə afətin içində olan bir şey olabilir. Amma son aylarda, son yıllarda aydın oldu ki, Bakı-Ceyhan boru hattı, yəni neft kəməri açıldı və ona görə Azərbaycanın di kaynaqları çox daha böyük olduğunu və ileride olacağını belli oldu. Ona göre hərbi reformalar, hərbi Azərbaycanın askerlerin genişlenmesi yanında yani programlar oldu. Onlar Avrupa'da da belli oldu. Olabilir ki onun için bir yani bu konflikti tez çözmek lazım olduğu görenler var Avrupa'da.
Svante Kornel bildirir ki, Qarabağ münaqişəsinin həlli seçicilərlə bağlı deyil və Avrupa'nın gələcək planları ilə bağlı olduğunu düşündüyünü bildirir. Azərbaycanda inqilab olması ehtimalı çox aşağıdır, çünki hakimiyyətin əlində çoxlu sayda maddi imkanlar cəmləşib. John Hopkins Universitetinin Orta Asiya və Qafqaz İnstitutunun tədqiqat direktoru Svante Kornel bu fikirdədir. Onun sözlərinə görə maddi imkanlardan başqa, iqtidarın əlində olan güc strukturları Gürcüstan, Ukrayna və Qırğızstandakından da fərqli olaraq tam hakimiyyətə tabi edirlər. Svante Kornel iqtidarın bu qüvvələrdən istifadə edəcəyinə əmin olduğu üçün inqilabın mümkünlüyünü qəbul etmədiyini deyir.
cevap yani Azerbaycan'da onu düşünmüyorum. Ona göre ki iktidarın maddi kaynakları ve iktidarın polis, asker vesaire onlara sahip olan küveleri çok güçlüdür. Yani Gürcistan'da onlar çok zayıfdır. Gürcistan'da da zayıfdır. Ukrayna'da onlardan emirlerine karşı hareket ettiler. Ama Azerbaycan'da iktidarın maddi kaynakları çok yakşı olduğu için ben orada inkılap olmasını düşünmüyorum. Yani o kadar asan bir şey değil yani Azerbaycan'da inkılap etmek.
Bu Kafkaz ve Orta Asya üzeri ekspert Svante Kornel'in dedikleriydi. Bakıdan Emin Hüseynzade.
Danışır Azadlık Radyosu. Verilişlerimizi canlı veya tələblə internet səhifəmizdə də dinləyə bilərsiniz. İnternet ünvanımız belədir: www.azadlik.org. Proqramımız seçki marafonu ilə davam edir. ATƏT-in Bakı ofisinin rəhbəri Mauricio Pavesi seçki ərəfəsində kütləvi informasiya vasitələrində təhqir kampaniyasının qəbul edilməz olduğunu bildirib. Azərbaycanda yeni arı gənclər hərəkatı yaradılıb. Bu və başqa seçki xəbərləri seçki marafonu buraxılış. Mikrofonda Şahnaz Bəylər qızı.
Azadlıq Radyosunda Seçki Marafonu. Marafon xəbərləri.
Seçki ərəfəsində tərəflər təhqirdən çəkinməlidirlər. ATƏT-in Bakı ofisinin rəhbəri Mauricio Pavesi jurnalistlərlə söhbətində belə deyib. O, kütləvi informasiya vasitələrindəki təhqir kampaniyasının qəbul edilməz olduğunu söylüyür. Səfir son həftələr Azərbaycanda şəxsiyyətə qarşı təhqir dolu hücum və təzyiqlərin dünyanın heç bir yerində müşahidə olunmadığını da bildirib.
Son həftələr Azərbaycanda şəxsiyyətə qarşı başlanmış hücumlar Avropada qəbul edilməzdir. Ümumiyyətlə, heç yerdə belə hal müşahidə olunmayıb.
ATƏT-in Bakı ofisinin rəhbəri Mauricio Pavesi. Seçki öncəsi qara texnologiyalardan istifadə iqtidar müxalifət partiyalarının da müzakirə mövzusu olub. Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibi Əli Əhmədov kütləvi informasiya vasitələrində əxlaqa, siyasi etikaya zid fikirlərin yer almasının əleyhinə olduqlarını bildirib.
Həm siyasi partiyaları, həm də mətbuat orqanlarını bu cür əxlaqa zid yazılardan çəkinməyə səsləyirik. Güman edirəm ki, çağırışımıza qulaq asanlar olacaqlar. Növbəti görüşdə isə biz qərarı aldıq ki, bu məsələ ətrafında çox geniş, ciddi müzakirələr aparaq.
Yeni Azərbaycan Partiyası icra katibi Əli Əhmədov. Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər də yılın 29-da keçirdiyi mətbuat konferansında rəhbərlik etdiyi bizim Azərbaycan blokunun adından hakimiyyəti qara piyarı dayandırmağa çağırıb.
Biz hesab edirik ki, bu cəmiyyətdə qarşıdurmanı ciddi şəkildə kəskinləşdirməyə aparır və bu kəskinləşmənin də məsuliyyəti təbii ki, bu qara piyar kampaniyasını başlayanların, bunun sifarişini verənlərin, indiki iqtidarın üzərinə düşür.
Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər. Gənclər isə daha bir hərəkət yaratdılar. Arı Gənclər Hərəkatı. Silahda bütünlükdə dalğa təşkilatı, həmçinin yox və məqam gənclər hərəkatlarının keçmiş üzvləri bir araya gəliblər. Arıçıların məqsədi seçki öncəsi gənclərin fəallığını artırmaq, onları maarifləndirməkdir. Hərəkatın koordinatorlarından biri Ramin Hacılı.
Seçki ilə bağlı gənclər arasında maarifləndirmə işini həyata keçirmək istəyirik. Onların seçkidə iştirak etmələrini, onların vətəndaş məsuliyyətini onlara aşılamağa çalışacaq gənclərə ki, seçkidə iştirak etmək və iştirakdan sonra üstəsini qorumaq istiqamətində nələr edə bilərlər, onların hüquqları hansılardır.
Ramin Hacılı. Son prezident seçkilərindən sonra baş vermiş toqquşmalara görə azadlıqdan məhrum edilmiş və daha sonra beynəlxalq qurumların tələbi ilə əfv olunmuş Müsavat Partiyası Başqanının müavini Arif Hacılının üzərindən məhkumluq götürüldü. Qərarı iyulun 29-da apellyasiya məhkəməsi verib. Müsavat Başqanının digər müavini Rauf Arifoğlu ilə bağlı məhkəmə isə təxirə salınıb. Hüquq müdafiəçisi İlqar İbrahimoğlunun üzərindən məhkumluq isə götürülməyib. Bugünə bu qədər. Marafon xəbərləri ilə Azadlıq Radiosunda Şahnaz Bəylər qızı idi.
Azadlıq Radiosunda Seçki Marafonu.
Xəbərlər davam edir. Bugün Yeni Azərbaycan Partiyasının qərargahında keçirilən siyasi partiyalar arasında görüşdə siyasi partiyaların maliyyələşdirilməsində şəffaflıq məsələsi müzakirə edilib. Azadlıq blokuna daxil olan Xalq Cəbhəsi, Demokrat və Müsavat partiyaları bu görüşə qatılmayıblar. Bu, iqtidarla müxalifət arasında diyaloq çərçivəsində keçirilən üçüncü görüşdür. Arifə Kazımova xəbər verir.
Siyasi partiyaların maliyyələşməsinin şəffaflığını təmin etmək üçün siyasi partiyalar haqqında qanuna dəyişikliyə ehtiyac var. Bu məsələ partiyalar arasında müzakirə ediləndən sonra payızda Milli Məclisin iclasına çıxarıla bilər. Bu təklif bir neçə partiyanın iyulun 29-da keçirdiyi görüşdə irəli sürülüb. Bu görüşdə Yeni Azərbaycan Partiyası, Ana Vətən, Sosial Rifah, Vətəndaş Həmrəliyi və Azərbaycan Milli İstiqlal Partiyalarının təmsilçiləri iştirak edib. YAP icra katibi Əli Əhmədovun dediyinə görə ola bilsin ki, siyasi partiyaların hökumət tərəfindən maliyyələşməsi də partiyalar arasında müzakirəyə çıxarılsın.
Bizim niyyətimiz, məqsədimiz ondan ibarətdir ki, bir yandan partiyaların maliyyələşməsinin şəffaflığı təmin edilsin, bunun hüquqi mexanizmləri daha dəqiq və aydın olsun. İkinci bir tərəfdən də partiyaların maliyyələşməsinin daha ciddi əsasları məsələsi həll olunsun və mümkündür ki, bununla əlaqədar olaraq, yəni partiyaların maliyyələşməsinin hökumət tərəfindən həyata keçirilməsinin yollarının axtarılması ilə əlaqədar olaraq da partiyalar arasında hər hansı bir məsləhətləşmələr və razılaşmalar olarsa, hökumətə təkliflər hazırlansın.
Əli Əhmədovun dediyinə görə siyasi partiyaların növbəti görüşü avqustun 1-ci yarısında Vətəndaş Həmrəyliyi Partiyasının binasında olacaq. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası, Müsavat və Azərbaycan Demokrat Partiyası cümə günkü görüşdə iştirakdan imtina edib. AXCP lideri Əli Kərimli bu qərarı belə izah edib ki, hakim partiyanın təklif etdiyi gündəlik partiyaların xaricdən maliyyələşməsi dialoqun mövzusu ola bilməz və tədbirin yeri ilə bağlı anlaşma pozulub. İqtidar müxalifət dialoqu çərçivəsində ilk iki görüş YAP və AXCP-nin qərargahlarında keçirilib. Üçüncü görüşün Müsavatın qərargahında keçirilməsi nəzərdə tutulmuşdu. Müsavat başqanı İsa Qəmbər iyulun 29-da deyib ki, YAP siyasi etikanı pozub növbəti görüşü öz qərargahında keçirsə də, onlar hakimiyyət və müxalifət partiyaları arasında dəyirmi masaları dayandırmaq fikrində deyirlər və gələn həftə bu yöndə təkliflərini YAP da daxil olmaqla bütün partiyalara göndərəcəklər. Bakıdan Arifə Kazımova.
Danışır Azadlıq Radiosu, günün xəbərlərini bir daha yada salaq. Mühacirətdə yaşayan siyasətçilər parlament seçkilərində iştirak edə bilərlər, amma Azərbaycana gələn kimi onlar həbs olunacaq. Bu haqda Respublika Baş Prokurorluğunun mətbuat xidməti bildirir. London polisi iyulun 21-də baş verən partlayışlarla bağlı daha bir neçə nəfəri həbs edib. İraqın Mosul şəhəri yaxınlığında intihar partlayışı nəticəsində 25 nəfər həlak olub. Özbekistanın Əndican şəhərində baş verən zorakılıqdan sonra Qırğızstana üst tutmuş 400-dən çox özbək qaçqını Rumıniyaya gəliblər. Bu ölkədə onlara müvəqqəti sığınacaq verilib. ATƏT-in Bakı ofisinin rəhbəri Mauricio Pavesi seçki ərəfəsində kütləvi informasiya vasitələrində təhqir kampaniyasının qəbul edilməz olduğunu bildirib. Yunan Kiprinin hökuməti Azərbaycanla tanınmamış Şimali Kipri Respublikası arasında birbaşa hava reisinin açılmasına etirazını bildirib. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız, xəbərlər davam edir. Azərbaycanla tanınmamış Şimali Kipri Türk Respublikası arasında birbaşa təyyarə reisinin açılması Yunan Kipri tərəfindən etirazla qarşılanıb. Yunan Kiprinin prezidenti Tassos Papadopoulos dünən deyib ki, onun hökuməti son 30 ildə Türk Kiprinə ilk birbaşa komersiya uçuşunun təkrar olunmaması üçün əlindən gələni edəcək. Bunu France Press agentliyi bildirir. Çərşənbə günü Azərbaycanın Emir şirkətinə məxsus təyyarə iş adamlarından ibarət nümayəndə heyətini Şimali Kiprə gətirmişdi. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev Türkiyə baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğanın ötən ayın sonunda Bakıya səfəri zamanı Kiprin Türk hissəsi ilə Azərbaycan arasında birbaşa hava əlaqələrinin açılacağını elan etmişdi. Məsələ ilə bağlı yaranmış vəziyyəti siyasi icmalçı, prezident aparatının ictimai siyasi şöbəsinin keçmiş bölmə müdiri Rüstəm Məmmədov şərh eləyir.
Doğrudan da çox ağırlı məsələlərdən biridir. Azərbaycan xalqı üçün Yunan türkləri qardaşdır. Biz istəsək də istəməsək də biz bu siyasi prosesə qatılmış oluruq. Və illərdən bəri Azərbaycanla Şimali Kipr arasındakı münasibətlərin rəhmində məhz Şimali Kiprin tanınması məsələsi durub. Azərbaycan siyasəti, diplomatiyası əlbəttə ürək yanğısı ilə bu məsələni qəbul etsə də, lakin addım ata bilmir, çünki bizim də Dağlıq Qarabağ problemimiz var idi. Yəni biz Şimali Kipri tanıyan kimi o zaman erməni-pərəst dövlətlər və o cümlədən Yunanistan o zaman Dağlıq Qarabağ tanıyacaqlar və bu Azərbaycan üçün çox qorxulu bir meyara çevrilə bilər. Son dövrlərdə bu məsələdə dönüş yaranır. Bu dönüşün yaranmasının səbəbkarı da biz deyilik. Yəni bu problemi yaradan məhz Kiprin Yunan icmasıdır, Yunan hissəsidir, Kipr Türkləri birləşməyə tərəfdarı olduğunu bildirdilər və Kofianın planına dəstək verdilər. Bu zaman referendum nəticəsində Yunan Kiprləri bunun əleyhinə çıxdı və referendum əleyhinə getdi və indi qəribə bir məqam yanır və Azərbaycan da məhz Kofianın planı əsasında hərəkət edir, yəni söhbət tanınmış ya tanımamış hansısa bir qurumun qəbul olmasından, dəstəklənməsindən getmir. Söhbət ondan gedir ki, əgər Yunan kipriotları, yünləri bir mənalı surətdə, referendum nəticəsində Türk hissəsi ilə birləşmənin əleyhinədirsə, bunlar da öz müqadiratını təyin etməyə artıq hüquq qazanırlar. Əgər bu günləri bu adımdan sonra Yunanistan gəlib Dağlıq Qarabağı tanıyarsa, bu əlbəttə günahdır. Çünki burada nə referendum keçirilib, nə proses baş verib, ona görə də bu günləri Dağlıq Qarabağla şimalı Kipr problemini iyiləşdirmək olmaz.
Bu, siyasi icmalçı Rüstəm Məmmədovun fikirləridir. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi Azərbaycan iş adamlarının Türk Kiprinə səfərində rəsmi Bakının hər hansı rol oynadığını inkar eləyib. Nazirliyin sözçüsü Tahir Tağzadə deyib ki, bu səfər özəl biznes təşəbbüsüdür.
Azadlıq Radiosu Space FM-də. Space
Radio. Hər gün saat 20-dən 21-ə qədər.
Azadlıq Radiosunu Space FM-də dinləyin.
Danışır Azadlıq Radiosu, xəbərlərə qulaq asırsınız. İrlandiya Respublikaçı ordusu kimi tanınan terror təşkilatı Britaniyaya qarşı apardığı müharibəyə son qoyduğunu elan edib. Bu təşkilat 30 ildir ki, partlayışlar kampaniyasında iştirak eləyib. İra elan edib ki, indən belə Britaniyanın hakimliyinə son qoymaq üçün demokratik vasitələrdən istifadə eləyəcək. Bir çox siyasətçiləri bu xəbər sevindirsə də, bəzi müşahidəçilər İrlandiya Respublikaçı ordusunun bəyanatına şübhə ilə yanaşırlar. Ətraflı Rövşən Rahiboğlunun məlumatında.
Cümə axşamı günü İrlandiya Respublikaçı ordusunun üzvü Sean Welsh, təşkilatının adından 60-cı illərdən bəri İrlandiyanın Böyük Britaniyadan ayrılması uğrunda apardığı müharibənin başa çatdığını bəyan etdi.
All IRA units have been ordered to dump arms.
İranın bütün hərbi bölmələrinə tərk silah əmri verilib. Bütün könüllülərə tapşırılıb ki, sırf dinç vasitələrlə yalnız siyasi və demokratik proqramların inkişafına yardım etsinlər. Könüllülər heç bir başqa fəaliyyətdə iştirak etməməlidir. İngiltərədə hökumət və bir çox siyasətçilər həmin bəyanatı nikbinliklə qarşılayıblar. Başnazir Tony Blair buna dair xüsusi bəyanatla çıxış edib.
This may be the day when...
Nəhayət elə bir gün gəldi ki, ola bilsin dəfələrlə puça çıxmış ümidlərdən sonra İrlandiya adasında müharibəni sülh, terroru isə siyasət əvəz etdi. Amma ekspertlərin bir qismi, İrlandiyanın özündə isə bir çox protestant siyasətçi, İranın bəyanatını müəyyən şəklə qarşılayıb. Warwick Universitetinin siyasətşünas alimi David Carleton xatırladır ki, İranın tarixində dəfələrlə atəşkəslər pozulub, ümumilikdə isə onun sözlərinə görə ötən illər ərzində həm İrlandiyada, həm də Metropoliyanın özündə İranın terror hücumları nəticəsində 1800 nəfərə yaxın günahsız mülki sakin öldürülüb. Carltonun dediyinə görə terrorizmin son vaxtlar olduqca pis ad çıxarması İranın bu qərarına səbəb ola bilər. Digər tərəfdən isə İrlandiya Respublikaçı ordusunun bəyanatında müəyyən qüsurlar nəzərə çarpır. Məsələn, ordunun buraxılmaması. Məntiqə görə, İra siyasi cinahı olan Sinn Féin partiyası ilə yanaşı, sırf siyasi fəaliyyət göstərmək niyyətindədirsə, onda orduya lüzum qalmır. Onların mafiya sayağı fəaliyyətlərini istisna etmələrini öyrənmək üçün bəyanatı çox diqqətli oxumaq lazımdır. David Carleton əlavə edib ki, Robert McCartney'nin qətli və Belfast'dakı Şimal Bankın soyulmasına işarə edir. Onun rəyinə görə belə cinayətlər davam edərsə, İrlandiya cəmiyyəti sülh şəraitində yaşaya bilməyəcək.
Rövşən Rahiboğlu, Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız, qayıdaq Azərbaycana. Avqustda Azərbaycanın nefti Bakı-Novaya Sis kəməri ilə ötürülə bilər. Yaxınlarda beynəlxalq danışıqların qiyməti aşağı düşəcək. Bu və başqa iqtisadiyyat xəbərləri ilə mikrofonda Emin Hüseynzadə.
Avqust ayı ərzində Azərbaycan neftinin Bakı-Novorossiysk kəməri ilə nəql edilməsi mümkün olmayacaq. Rusiyanın Transneft şirkəti bu haqda məlumatı BP şirkətinə göndərib. BP-nin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə isə bu addım şirkət üçün problem yaratmayacaq. Çünki xam neftin Supsa limanında 1 milyon barrel, Səngəsal terminalında isə 3,4 milyon barrel həcmində saxlamaq mümkündür. BP şirkəti ixrazla bağlı problemlərin yalnız Bakı-Tbilisi-Ceyhan kəmərinin tam işə düşməsindən sonra mümkün olacağını bildirir. Digər bir məlumata görə beynəlxalq danışıqlar bundan sonra daha ucuz başa gələcək. Rabitə və İnformasiya Nazirliyinin mətbuat xidmətindən aldığımız məlumata görə Nazirlik sosial vəziyyəti nəzərə alaraq IP telefoniya, yəni fiber optik xətlə həyata keçirilən IP əlaqəni yaxınlarda ucuzlaşdırır. İndi ev telefonundan 3.0, yəni 0.0.0 və ya 0.30 kodunu yığdıqdan sonra axşamlar və səhərlər mövcud tariflərdən 25% ucuz danışmaq mümkün olacaq. Axşam saat 22 və səhər saat 7 arasında isə danışıqlar yarı-bayarı, 50% ucuz olacaq. Yarı qiymət bazar və bayram günlərində tətbiq olunacaq. Nazirlikdən aldığımız məlumata görə bir müddətdən sonra 030 kodu üzərindən IP telefoniyaya çıxış bağlanacaq və ucuz danışmaq üçün yalnız 3.0, yəni 0.0.0 kodu istifadə olunacaq. İndi də valyuta məzənləri haqqında. Milli Bankdan aldığımız məlumata görə 1 dollar 4686 manat, 1 rubl 163 manat, 1 avro isə 5681 manatdır. Bakıdan Emin Hüseynzadə.
Siz çox, ona görə dərhal suallarıma keçirəm. Birinci sual. Deyin görüm, Azərbaycanda ilk parlament seçkiləri nə vaxt keçirilib? Hə, Mustafa, sən de.
Əhməd deyir, 1265-ci ildə, İngilizlərlə eyni vaxtda.
Mən elə şey demədim.
Sən Sovet dövründə?
Yox, Azərbaycanda ilk müstəqil parlament seçkiləri 1918-ci ildə Məmməd Əmirin vaxtında olub. Aferin qızım. İkinci sual. Parlamentdə neçə fikir olmalıdır?
Bir fikir varsa.
Onda batdı.
Onda deməli düzgün seçilməyiblər də.
Parlamentdə müxtəlif fikirlər pluralizm olmalıdır.
Millət vəkilləri ortaq nəticə gəlməyə çalışmalıdır. Bir-birini sayğı nə diləməlidirlər.
Axırıncı sual. Hansı seçici ağlamaz?
Özü seçən ağlamaz.
Azadlıq Radiosunun verilişi idman xəbərləri ilə davam edir. Mikrofonda İlqar Rəsul.
İyulun 29-da UEFA Kubokunun birinci təsnifat mərhələsinin təkrar maçında paytaxtın Bakı Futbol Klubu səfərdə Slovakiyanın Jelina komandası ilə qarşılaşdı. Bakılılar 3-1 hesabı ilə məğlub olaraq bu mötəbər yarışda mübarizəni dayandırdılar. İlk görüşdə öz meydanında Jelina 1-0 hesabı ilə qalib gələn Bakılılara mübarizəni davam etdirmək üçün təkrar maçda 2-1 hesablı məğlubiyyət də yetərli idi. Çempionlar Liqasında mübarizə aparan Neftçi isə avqustun 3-də Bakıda Belçikanın Anderlecht komandasını təkrar görüş üçün qəbul edəcək. Səfərdə Belçikalılara 0-5 hesabı ilə məğlub olan Neftçinin lazımı hesabla qələbə qazanaraq bu mərhələni də keçəcəyi inandırıcı görünmür. Estoniyanın paytaxtı Tallinn şəhərində iyulun 29-dan avqustun 5-inə dək gənclər arasında boks üzrə Avropa çempionatı keçirilir. Azərbaycan bu çempionata 11 boksçu ilə qatılıb. Boks Federasiyasından verilən məlumata görə yarışda Azərbaycanın müxtəlif çəki dərəcələrində Məhəmməd Əhmədov, Samir Məmmədov, Kənan Qədimov və başqaları təmsil edəcəklər. İyulun 30-da Dünya Qran Pri yarışlarının Qubada keçirilən Avropa təsnifat mərhələsinin yarım finalında Azərbaycanın voleybolçu qızları Almaniya yığma komandası ilə qarşılaşacaqlar. Azərbaycan Voleybol Federasiyası mətbuat xidmətinin rəhbəri Zöhrəb Gözəlbəyli yığma komandanın bu görüşə ciddi hazırlaşdığını deyir.
Rəqiblərimiz aydındır, Almanlardır. Komandamız bu oyuna yenə də qələbə əzmi ilə çıxacaq. Çünki artıq qalib gələcək, biz Qran Pri turnirinin final mərhələsinə çıxacağıq. Çalışacaq ki, Azərbaycan xalqını öz oyunumuzla şadlandırır.
Cənab Gözəlbəyli Almanya komandası ilə keçiriləcək bu görüşü prinsipial oyun adlandırır. Qubada keçirilən Avropa təsnifat mərhələsinin digər yarım finalçıları isə Polşa və Rusiya komandalarıdır. Yarışın final oyunu iyulun 31-də keçiriləcək. Bakıdan İlqar Rəsul.
İndi isə qısaca hava haqqında. Sabah Azərbaycanda hava əsasən yağmursuz olacaq, lakin axşam saatlarında bəzi yerlərdə yağış yağacağı gözlənilir. Rayonlarda havanın temperaturu gecə 21-26, gündüz 33-38, bəzi yerlərdə 40, Naxçıvanda gecə 17-22, gündüz 33-38 dərəcə isti olacaq. Bakı və Abşeronda isə gecə 22-27, gündüz 30-38, Abşeron çimərliklərində dəniz suyunun temperaturu 29-30 dərəcə isti olacaq. Bu qədər, sonda günün əsas xəbərlərini bir daha yada salaq.
Mühacirətdə yaşayan siyasətçilər parlament seçkilərində iştirak edə bilərlər, amma Azərbaycana gələn kimi onlar həbs olunacaq. Bu haqda Baş Prokurorluğun mətbuat xidməti bildirir. London polisi iyulun 21-də baş verən partlayışlarla bağlı daha bir neçə nəfəri həbs edib. İraqın Mosul şəhəri yaxınlığında intihar partlayışı nəticəsində 25 nəfər həlak olub. BMT-nin təyyarəsi Özbəkistanın Əndican şəhərində baş verən zorakılıqdan sonra Qırğızstana üst tutmuş qaçqınlarını, Özbək qaçqınlarını Rumıniya paytaxtına gətirib. ATƏT-in Bakı ofisinin rəhbəri Mauricio Pavesti seçki ərəfəsində kütləvi informasiya vasitələrində təhqir kampaniyasının qəbul edilməz olduğunu bildirib. Yunan Kipri'nin hökuməti Azərbaycanla tanınma Kipr Respublikası arasında birbaşa hava reisinin açılmasına etirazını bildirib. Xəbərlər qutardı, xəbərləri apardı Samirə Faiq qızı. Növbəti xəbər buraxılışı saat 22-də orta ayım dalğasında olacaq. İndi isə canlı efirdə günün söhbətidir. Mikrofonda həmkarım Elxan Nəsibli. Elxan, buyur.
Çox sağ ol, Samirə. Axşamınız xeyir, bugün ilk dəfədir ki, günün söhbəti həm də Space Radiosunun dalğalarındadır. Buna görə də azadlığın dinləyiciləri ilə yanaşı Space-in dinləyicilərini də salamlayıram. Söhbəti isə mən aparıram, Elxan Nəsibli. Avropa Şurasının hesabatçısı Andres Herkel deyir ki, hər hansı bir ölkədə Hacı Məmmədov əhvalatı baş versəydi, o ölkədə hökumət böhranı yaranardı. Azərbaycanda isə bu nəyənki baş vermir, üstəlik Daxili İşlər Naziri ANS və Hesabat Şurnalına müsahibəsində deyir ki, iki adam öldürən qatili vaxtı ilə həbsdən o qaçırdırıb. Bu da azmış kimi ona da işarə edir ki, tapşırığı güya Heydər Əliyevdən alıbmış. Ramil Usubovun sözlərinə görə 1997-ci ildə Heydər Əliyev ona zəng eləyib deyib ki, yanına Seyid Cəmalovic gələcək, onu dinlə və ona kömək elə. Dərbənd meri və nazirin sözlərinə görə Heydər Əliyevi sevən bir insan olan Seyid Cəmalovicin bir istəyi də bu olub ki, Rusiyada iki adam öldürən və Bakıya qaçan Abu Zərov azad olunsun. Ramil Usubov da Cinayət Axtarış İdarəsinin rəisi Zakir Nəsirova tapşırıq verib ki, Abu Zərovu mütəşəkkil cinayətkarlıqla mübarizə idarəsinə gətirəndə onun qaçmasına şərait yaratsın. Nazir deyir ki, belə oldu. Bütün bunları deməyə Ramil Usubovu məcbur eləyən nədir? Prezident niyə ölçü götürmür? Daxili İşlər Naziri belə açıq danışanda nəyə arxalanır? Bugünkü söhbətimizdə bu suallara cavab tapmağa üç qonağımız kömək eləyəcək. Keçmiş polis rəisi, hazırda Elmi Praktiki Hüquq Mərkəzinin eksperti Mahmud Hacıyev. Xoş gəlmişsiniz, Mahmud bəy.
Çox sağ olun, minnətdaram sizə.
Millət vəkili, Parlamentin Təhlükəsizlik və Müdafiə Məsələləri Daimi Komissiyasının üzvü Zahid Oruç. Xoş gəlmişsiniz, Zahid bəy.
Axşamınız xeyir olsun.
Ayna Zərkala qəzetlərinin şərhçisi Azər Rəşidoğlu. Xoş gəlmişsiniz, Azər bəy.
Xoş vaxtınız olsun.
Canlı söhbət vaxtı sualı olan dinləyicimiz isə Azadlıq Radiosunun Bakı bürosuna 498-57-88 nömrəli telefona zəng eləyib istədiyi sualı verə bilər. Qatili həbsdən polis qaçırdırsa və bunu çəkinmədən deyirsə və cəzasız qalırsa, əvvəlcə görək, belə ölkənin vətəndaşı nə düşünür öz təhlükəsizliyi barədə. Bir də Heydər Əliyev dövründə nazir öz başına prezidentin göstərişi olmadan həbsdən adam qaçırda bilərdimi? Bakı küçələrində sorğunu Babək Bəkir aparıb.
Heydər Əliyev sadəcə elə bir sistem yaratmışdı ki, orada insanlar bir-birinə rəqabət aparırdı. Yəni, həmişə bir-birinin ayıb işlərini gedib Heydər Əliyevə deməyə çalışırdı. Ona görə bu söhbət mümkün deyil.
Xeyr.
Heç nə deyəmərəm.
Mümkün deyil məncə.
Yox.
Xeyr.
Yox.
Daxili İşlər Naziri Ramil Yusubov niyə belə qorxmadan qanunsuz əməli etiraf edən məsuliyyəti də keçmiş prezidentin üzərinə ata bilər? Sizcə buna səbəb nədir?
Mənə gəlir ki, bu indiki prezidentə bir mesajdır. O mənada ki, mən keçmişdə də, indi də etdiyim çoxlu işlər haqqında çoxlu məlumata malikəm. Əgər mənə toxunularsa, mən bu işlərin hamısının üstünü aça bilərəm.
Bilirsiniz, Ramiz bu özdürmüşkən, siz deyəmək ki, Dağısında yaşayan Azərbaycanlılar, onlar üçün nəinki burada yaşamaq, orada yaşamaq çox sərf edərdi. Onun qabağını almaqdan təri Abzar Abzarov da buraxdırıblar. Abzar Abzarov da qarant olmuş 120 min Azərbaycanlının Dağıstana Azərbaycana ekstradisiya olunmamasına. Gözünüzlə gördünüz ki, o olmadı.
Yəni, mənə təzyiq olunarsa, bütün 93-cü ildən bəri törədilən
bəzən işləri mən etiraf eləmək zorunda qalaram.
Öz başınalıq.
Heydər Əliyev həyatda deyil, məncə ona görə.
Məsuliyyətsizlikdən.
Çünki o Azərbaycanda müvafiq durumdan xəbərdardır və bilir ki, o heç bir məsuliyyətə cəlb olunmayacaq.
Belə getsə bunun axırı yaxşı olmayacaq. O mənada yaxşı olmayacaq ki, hansısa bir nəzarət sistemi pisdir, yaxşıdır, qurulursa işləməlidir. Ən pisi nəzarətsizlikdir. Keçmiş sistem indi görünür ki, daha işləmir. Başqa bir sistem, tutaq ki, demokratik bir sistem, ictimaiyyətin, ictimai rəyin nəzarət elədiyi bir sistem isə Azərbaycanda hələ yoxdur.
Ramil Sulov əslində qalanda düz deyir, haqlı etiraflardır. O etiraflar davam eləyəcək silsilə şəklində.
Bilirsiniz, Ramil Sulov çox əqidəli, vicdanlı, çox gözəl perspektivli bir zabitdir. Həm də çox zəngin savada macunan bir şəxsiyyətdir. Ramil Sulov sadəcə olaraq həqiqəti danışır. Ramil Sulov heç nədən qorxmur. Mən bilirəm, bir vətəndaşım ki, Ramil Sulov heç bir maddi marağı yoxdur Daxili İşlər Naziri işləməkdə. Elə təki bütün vəzifəli şəxslər Ramil Sulov kimi işləyərdilər.
İndiyənə kimi öz başınalıqda elə belə də gedir.
Yəqin ki, pis ola bilər məncə. Yəqin ki, indiki prezidentin biraz zəib olması öz sözünü deyir yəni.
Heç sanmayacaqdır.
İndi hakimiyyət üçün yəqin ki, dəyişiklik olar. Ölkə üçün də yəqin ki, azadlıq və demokratiya.
Bu, Bakı küçələrində keçirilmiş sorğuydu. Burada deyilənlər təbii ki, elə bütün xalqın fikri hesab oluna bilməz. Ancaq belə fikirlər var və onlar ümumi əhvalı duymağa kömək eləyir. İlk sualım Mahmud bəyədir, keçmiş polis rəisinə. Mahmud bəy, Ramil Usubovun belə danışmasına bir izah budur ki, Hacı Məmmədov onun əleyhinə ifadə verib. İndi nazir məcburdur bütün bunları cəmiyyətə birinci özü desin. Bu izaha əsas odur ki, nazir müsahibəsində belə bir ifadə işlədir ki, bu bandit Hacı Məmmədov indi başlayıb müxtəlif adamları ləkələməyə. Başqa izah odur ki, Heydər Əliyevi yada salmaqla işarə eləyir ki, işdən çıxarılsam, açaram sandığı, tökərəm pambığı. Bir izah da odur ki, polisdə elə şeylər olur ki, nazirin dedikləri onların yalnız üzə çıxmasıdır, yəni yeni heç nə yoxdur. Doğrudanmı, məsələn, cinayətdə ittiham olunmuş, haqqında məhkəmə qərarı olan adamı Daxili İşlər Nazirliyində işə götürürlər?
Bilirsiniz, əvvələ başlayaq bu süni qaçqın təşkil olunmasından. Bu süni qaçqın təşkil olunması qətiyyən yol verilməz haldır. Hüquq mühafizə orqanının rəhbəri səviyyəsində bu təşkil olunursa, bu ümumiyyətlə yol verilməz haldır. Hətta sıravı polis nəfərinin əhatəsindən də hər hansı bir adamın qaçış eləməyi, vaxtı ki, sünü qaçışın təşkil olmağı bu vaxtı yol verilməsi aldı. Yəni ki, bu Ramil Usubov bunu əgər keçmiş sabiq prezident rəhmətə getmiş Heydər Əliyev ilə əlaqələndirir ki, onun göstərişidir. Hüquq mühafizə orqanının rəhbəri səviyyəsində bu sözün deyilməsi hüquqi və məntiqi baxımından düzgün deyil. Niyə? Çünki qətiyyən ölmüş şəxsə təqsirləndirici material istiqamətləndirmək olmaz. Çünki artıq o rəhmətə gedib və ondan heç kim sorğu eləyə bilməz. Yəni ki, bu hardasa kütləvi informasiya vasitələrinə, vətəndaşlar tərəfindən inanılmır. Yəni ki, buna inam az olur. Ona görə deyirəm ki, hüquq mühafizə orqanının rəhbəri elə səthdə, elə yönümdə, elə hüquqi və məntiqi cəhətdən əsaslandırılmış danışmalıdır ki, onun dediyinə vətəndaşlar Azərbaycan əhli inansın. Yəni ki, bu inanılmamış şeydir. Qaldı işin ikinci tərəfinə, o süni qaçışın təşkil olunmasına, qatı bir cinayətkarın süni qaçışı hüquq mühafizə orqanı rəhbəri polis naziri tərəfindən göstəriş verilir və baş cinayət axtarışı tərəfindən rəhbəri səviyyəsində icra olunursa, bu cinayətdir. Yol verilməz haldır. Sözün tam mənasında cinayətdir. Yəni cinayət məcəlləsində bu əməl nəzərdə tutulan haldır, cinayət təşkilənməlidir. Bu yol verilməz haldır. Təzədən bunu əsaslandırasan ki, 120 min Azərbaycanlı Dağıstandan belə gəldi, ekstradisiya oluna bilər, nə bilim, orada 100 min belə getdi. Bilirsiniz, əvvəl onu deyim ki, 120 min Azərbaycanlının taliyini Ramil Usubov fikirləşirsə, bu Ramil Usubov və cinayətkar Abizar Abizarov səviyyəsində həll olunmur. Bu, ölkə rəhbərliyi, dövlət rəhbərliyi, hökumət rəhbərliyi tərəfində həll olunan şeydir. Yəni ki, Putinlə bizim məmləkətin prezidenti, oranın parlamentinin rəhbərliyi ilə bizim Milli Məclisin rəhbərliyi səviyyəsində, yəni ki, dövlət və hökumət rəhbərliyi səviyyəsində həll olunan məsələdir. Yoxsa ki, bu, üzr istəyirəm, Skotka ilə, Razborka ilə 120 min Azərbaycanlının taliyi həll olunmur. Bu, Kristof Numirin Skotkasına Razborkasına oxşayır. Oradan o belə gəldi, bu da buraya getdi. Mən dedim, pabe gedin, Abizarov da qaçdı. Sonradan məlum oldu ki, bu qatı cinayətlərdə keçir. Yəni ki, bu
Mahmud bəy, bəs deyirlər ki, Daxili İşlər Nazirliyində başqa şeylər də olur. Məsəl üçün, o haqqında məhkəmə hökmü olan adam daxil.
Bəli. Son 7-8 ildə bu faktdır ki, Daxili İşlər Nazirliyi, Daxili İşlər orqanlarından komplekləşdirilmə, yəni ki, istər sıravi polis nəfəri heyətinə, istər zabit heyətinə götürmə vaxtı neqativ hallara yol verilir. Yəni, həmin neqativ hallara yol verildiyinə görə də cinayətkarlar, narkomanlar, cinayətə meyilli şəxslər Daxili İşlər orqanlarına götürülür. Bəli, Belə bir fakta var ki, siz düz eşidirsiniz ki, haqqında məhkəmənin qərarı olan və 4 il azadlıqdan məhrum edilmə cəzasına malik olan şəxs daxili işlər orqanlarına, zabit rütbəsinə, cinayət axtarış şöbəsinə götürülür. Hansı ki, onun haqqında rayon məhkəməsinin qərarı var ki, bu adam 4 il azadlıqdan məhrum olma cəzasına məhrum olub. Yəni 4 il azadlıqdan məhrum olub bu. Yəni ki, bilirsiniz, daxili işlər orqanlarına kadrların götürülməsi digər mülki qurumlardan fərqlənir. Burada xüsusi qaydalar var. İndi bunu açıqlamağının yeri deyil, hamı bunu çox yaxşı bilir. Hətta məhkəmənin qərarı olmadan belə kimsə barəsində hər hansı bir təqsirləndirici material varsa polisin icraatında, heç o şəxsin özünü daxili işlər orqanlarına götürmürlər. Hansı ki, bunun haqqında məhkəmənin qərarı var. Bəli, kifayət qədər pusat polisdə haqqında məhkəmənin qərarı olan, hətta zabit var pusat polisdə işləyir, kontrabandı ilə məhkum olunur. Heç onu bilmirlər, onlara xəbər yoxdur.
Çox sağ olun, Mahmud bəy. İndi isə sualım Zahid bəyədir, millət vəkilinə. Zahid bəy, sizin fikrinizcə bu normaldırmı? Nazir adam qaçırtdığını etiraf eləyir və ona bir söz deyən yoxdur. Elə bundan əvvəl də Parlamentin Təhlükəsizlik Komissiyası bu neçə ildə Ramil Usubovdan soruşubmu ki, bu baş verənlər nədir?
Elxan bəy, mən öncə qeyd edeyim ki, bu polemikada biz bazı şərtlərini diskussiyamızın növbəti mərhələsi üçün müəyyənləşdirməliyik. Çünki onsuz bizim diskussiyalarımız ilə ancaq hüquq məsələsi üzərində qalıb da, bəlkə orada biz normal yekunlara nail ola bilməyəcəyik. Mən hesab edirəm ki, bundan birincisi ondan ibarətdir ki, biz bütün məsələləri Hacı Məmmədov, onun mütəşəkkil cinayətkar şəbəkəsi kontekstində qiymətləndirməyə çalışırıq. Biraz bundan azad olmağa çalışsaq və yəni Azərbaycan polisinə, ya Azərbaycan Daxili İşlər Nazirinə münasibətdə məhz bu amili biraz kənara qoysaq, mənə gəlir ki, diskussiyamız normal keçəcək.
Gəlin kənara qoyaq. Nazir deyir ki, adam qaçırdı.
İkinci məsələ, bazı şərti ondan ibarət ola bilər ki, biz 90, ümumiyyətlə Azərbaycan müstəqillik qazanandan bu yana torpaqlarımız işğal olunmaqda davam eləsə də, deməli, çoxlu itkilərə məruz qalsaq da, fiziki itkilər, maddi itkilər, biz əlimizdə hüquqi sənədləri bayraq eləmişik, amma bunun fonunda Azərbaycan hüquq müstəvisində olmuyor. Azərbaycanın dəlilləri beynəlxalq məkanda qulaq ardına vurulub. Bu məsələdə də biz hər şeyi hüquq məsələsinin üzərində şərh eləməyə çalışmayaq. Çünki Azərbaycan mənim ailəmimdə, əslində hüquq məkanında deyil. Ona görə də bir bəyanat bizə ancaq kimlərinsə qiymətləndirməsində hansısa maddələr əsasında gedir deyə biz yenə də normal məntiqlə danışmayacağıq. Mən hesab edirəm ki, ümumiyyətlə Azərbaycan polisində təbii ki, Sovet polisi əlamətləri, o davranış testləri, yaxud da ümumiyyətlə o cür əməliyyat şəraiti, hər hansı bir buna bənzər digər problemlər mövcuddur, olub və görünür xeyli müddətdə qalacaq. Çünki yaşının müəyyən hissəsini Sovet dönəmində irəliləmiş, rütbə qazanmış, təcrübə toplamış insanlar var və onlardan qurtarmağın müəyyən bir zamanı var. Amma Azərbaycan polisinə bugün yalnız Hacı Məmmədovlardan ibarət bir qara obrazda təsəvvür eləmək də düzgün deyil və bu Azərbaycan polisində çox aşağılayıcı bir qiymətdir. Məsələnin başqa bir tərəfidir. Mən düşünürəm ki, əgər bu baş verməsəydi, tutalım ki, bir şəxsin hər hansı bir formada qaçırılması yaxud qaçması, buna yol verilməsi 120 min Azərbaycanın həqiqətən də deportasiyasının qarşısını alıbsa, bu baş verməsəydi nə olardı? Eyni bütün ittihamlar hakimiyyətin ünvanına ediləcək. Nədən məsələn 1988-ci ildə Sumqayıt hadisələrində Əhməd Əhmədovu günahlandırdılar, güllələdilər. Azərbaycanın 300 min əhalisi Qərbi Azərbaycandan deportasiya olundu. Əgər Azərbaycanda o dövrdə bu kimi şəxslər olub, bunun qarşısını ala biləcək insanlar varsa da və onlar bizim hüquq mühafizə orqanlarından əlinlə tutulub burada saxlansaydı, bütün ittihamlar hakimiyyət orqanlarına ediləcəkdi ki, nədən bu məsələdə daha artıq bir hüquqi maddiyə istinad eləyirlər. Amma əvəzində minlərlə insanımızın taliyi qalır orada.
Çox sağ olun Zahid bəy, sizin arqument aydındır. Çox sağ olun. Dinləyicimiz Elçin bəy telefon xəttindədir. Buyurun Elçin bəy.
Axşamınız xeyir, bütün veriş iştirakçılarına hamısını salam deyirəm. Sualım ondan ibarətdir ki, aydın məsələdir ki, axır vaxtda daxili işlər sistemində baş verən o hadisələr bütün ictimaiyyətə məlumdur. Ondan ibarət zabit şərəfini qorumaq xatirinə nəyə görə Ramil Usubov cənabları indiyənə qədər şəxsən özü, öz ərzəsini, istifa ərzəsini yazmıbdır. Ona hökumətin ya da ki, prezidentin dəstəyi mi lazım idi ki, İlham Əliyev durdu onun tərəfini saxladı. İngiltere'de cüzlü bir günah üzerinde İngiltere'nin Daxil İşler Naziri öz arzasını kişi kimi yazdı, çıktı, getdi. Neye göre biz, benim demokratik müstavide yaşamırız?
Çok sağ olun Neçin Bey. Azər Bey, olar mı bu suala siz cevap verirsiniz? Mənim de öz sualım var. Doğrudan Prezident Nazirin etiraflarına ve hatta Heydar Aliyev'e toxunan ithamına niye reaksiya vermir? Öz de seçki elinde. Yoxsa elə seçki ili olduğuna göre polisə söz deyilmir?
Mən elə gəlir ki, bu bir qədər ritorik sualdır. Əlbəttə ki, bunun elə başlıca səbəbindən biri də odur ki, seçki ili olduğuna görə İlham Əliyev Ramil Usubova toxunmaqdan ehtiyat edir. Zənnimcə, Ramil Usubovun bəyanatını hakimiyyət daxili ziddiyyətlərin son həddə çatması ilə əlaqələndirmək olar. Yəni, kimlərsə Ramil Usubovun dili ilə zəif və iradəsiz İlham Əliyevə öz şərtlərini irəli sürürlər, mesaj yollurlar və onu öz iradələrinə tabi etdirmək istəyirlər. Ramil Usubov bu oyunda sadəcə olaraq bir iki figurdu və o özü də pərdə arxasında dayanmış boz kartyanların oyunu oynamağa məhkumdur. Çünki 93-cü ildən başlayaraq Ramil Usubov Heydər Əliyevin yaratdığı cəza aparatına rəhbərlik etmiş şəxslərdən biridir. Və o gözəl anlayır ki, istənilən demokratik cəmiyyətdə Ramil Usubov kimi insanlar qanun qarşısında gördükləri əməllərə görə cavab verməli olacaqlar. O da ki, o özünü sığortalamaq üçün, özünü onu gözləyəcək təhlükələrdən sığortalamaq üçün kimlərin ona diqqət etdiyi bəyanatları oxumaqla İlham Əliyevə mesaj göndərir və öz təhlükəsizliyini təmin etmək istəyir. Bir məsələni də xüsusilə vurğulamaq istərdim ki, seçki yaxınlaşdıqca hakimiyyət daxilindəki ziddiyyətlər eyni zamanda güc nazirliklərinin öz arasına transfer edir. O cümlədən bir gün Daxili İşlər Nazirliyində Məhərrəm Əliyev ilə Ramil Usubovun münaqişəsi artıq mətbuata vaxtda çox yazılıbdır. Məsələ ondadır ki, istər Məhərrəm Əliyev, istər Ramil Usubov bu oyunda sadəcə olaraq iştirakçıdırlar və bunların arxasında daha böyük figurlar dayanır və bu da növbəti dəfə İlham Əliyevə bir mesajdır ki, əgər həmin qruplaşmaların iradəsinə tabi olmayacaq da, onlar daha ağır ittihamlar və bəyanatlarla çıxış edə bilərlər. Hətta bəzi mətbuat orqanları belə təhlükəni irəli sürürlər ki, son nəticədə bu hakimiyyət daxili çevrilişlə nəticələnə bilər. Zənnimcə, Ramil Usubovun bir gün hədəf seçilməsi Daxili İşlər Nazirliyində daha adios insanlara da yol aça bilər. Ta ki, istər Məhərrəm Əliyevin, istər Ramil Usubovun arxasından daha adios, daha qəddar və daha təcrübəsiz olan Vilayət Eyvazov boylanır. Əlbəttə ki, bu Azərbaycanda antidemokratik rejimin hökm sürdüyündən xəbər verir və özünə hörmət edən dövlətdə nazir bu kimi bəyanatlarla çıxış etməməlidir. İlham Əliyevin, Hacı Məmmədovun həbsindən sonra Ramil Usubovu müdafiə etməsi ondan xəbər verir ki, Ramil Usubov bu bəyanatında haradasa haqlıdır. Çünki bu baş vermiş cinayətlərdə birbaşa Heydər Əliyevin xəbəri olubdur və İlham Əliyev həmin cinayətlərin açılmasından ehtiyat edir. Bir məsələ də mümkünsə nəzər çatdırım. Zahir Nəsirov həbs etdikdən sonra Ramil Usubov haqqında məlumatlara görə müxtəlif ittihamlar irəli sürüb. Bir gün Ramil Usubov bu bəyanatı verməklə Zahir Nəsirova və digərlərinə sus əmri verir. Əks təqdirdə o açaram sandığı tökərəm pambığına yəqin ki, əməl edəcək.
Çox sağ olun Azər Bey. Dinləyicimiz Arif Bey telefon xəttindədir. Buyurun Arif Bey.
Axşamınız xeyir. Mən sizin iştirakçılarınızı salamlayıram. Burada belə bir məsələ yaranır. Mərhum Prezident Heydər Əliyevin bu məsələdən xəbəri olub ya olmayıb, fələnin bir tərəfi. Mənim qənaətimə görə xəbəri olub. İndi burada məsələ belə yaranır. Ortada cinayət işi var. Cinayətkar qaçıb. Hacı Məmmədov olayından sonrasına bu cinayətə görə, bu cinayətlərin qaçırılmasına görə Ramil Usubov Daxili İşlər Naziri istifa verməli idi və yaxud istifaya göndərilməli idi. Görkür bu nəsə var, indi gördüyümüz kimi də bu heç bir baş vermir. İndi dinləyicilərdən xahişim budur, mənim sualıma cavab versin. Sizə elə gəlmirmi ki, bütün bunlar ölkədə hakimiyyət adı ilə böyük bir cinayət şəbəkəsinin mövcudluğundan xəbər verir?
Çox sağ olun. Zahid bəy, olar mı siz cavab verəsiniz?
Mən cavab verəcəm, amma öncə Azərbay tərəfindən səslənmiş fikirləri biraz da olsa cavablandırmaq istəyirəm.
Hə, onlara da cavab verin.
Məsələ ondadır ki, Azərbaycan dövlət başçısının siyasi xarakteristikasını verərkən istər qələm sahibləri, istərsə də ayrı-ayrı siyasi rəqiblər çox belə necə deyim, real əsasları olmayan ümumiyyətlə İlham Əliyevin əsl potensialını xarakteristikasını çox uzaq, sadəcə şəxsi belə motivə bağlı fikirlər söyləyirlər. Zəif və iradəsiz prezident Azərbaycanı beynəlxalq məkanda bu qədər cəsarətlə təmsil edə bilməzdi. Zəif və cəsarətsiz prezident Qarabağ məsələsində ən radikal platformanı təmsil edə bilməzdi. Zəif və cəsarətsiz prezident Azərbaycanın ədliyyə orqanları sistemində, ümumiyyətlə təbii əsasda baş verən ayrı-ayrı, yəni söhbət bilavasitə cəza cəzaçəkmə müəssisələrində mövcud olan problemlərə çox sərt münasibət bacarmazdı. Azərbaycanın ən belə informasiyalı orqanlarında dəyişikliyə nail ola bilməzdi. Onun birinci şəxsini də ayrı bir işə keçirə bilməzdi. Bəli, siz dediyiniz o informasiya bankı əgər təhlükə etsə və onlar prezident qarşısında bunun əsasında özlərini sığorta etmək üçün daim manipulyasiya kimi deməli yararlanardılar. Məhz bu arqument burada keçərsizdir. Zəif və cəsarətsiz, iradəsiz prezident bu cür mütəşəkkil cinayətkar dəstəni ifşa etməkdən və ondan sonra Daxili İşlər Nazirliyi sistemində buna bağlı olan digər şəxsləri də ifşa eləməkdən çəkinməzdir. Bu əsasda dövlətin ümumiyyətlə xarakterinin dəyişdirilməsində aparılan ciddi siyasi islahatlarda mən qeyd edə bilərdim, amma söhbətimizin birbaşa mövzusu bu deyil. Məsələnin başqa bir tərəfi. Ümumiyyətlə bundan, bu Hacı Məmmədov olayından istifadə edərək dövlətə hökmanız orqanları sistemində.
Zahid bəy, söhbət Hacı Məmmədovdan getmir. Nazir öz dilinlə deyir, adam qaçırtmışam. İndi bu...
Diskreditasiya etmək. Mən buna gəlirəm. Diskreditasiya etmək xətti keçilib. Dövlətə hakimiyyəti və... Mən hesab edirəm ki, bu ayrı-ayrı Daxili İşlər Nazirliyi sistemində, ayrı-ayrı şəxslər arasındakı şəxsi zəmində, bəlkə daha başqa zəmində olan o çəkişmələri və söz duelini bir kənara qoysaq, mənim şəxsi mövqeyim bundan ibarətdir ki, əslində burada yenə də biz son dərəcə primitiv bir mövqedəyik, hamılıqla. Və bunu mən xüsusilə də Azərbaycan zabiti Macaristanda o hadisəni törədəndə gördüm. Azərbaycan ziyalısı nə qədər beynəlxalq hüquq və buna bənzər xeyli dərəcədə mülahizə xarakterli məsələlərə söykənib də bərk-bərk bağırır və amma dünya ayrı bir müstəvidə onun həyatı cərəyan eləməkdədir. Başa düşürsünüz, söhbət 120 min insanın taleyindən gedir. Mən burada kimisə müdafiə eləməkdən tamamilə uzaqam. Və mən hesab edirəm ki, təbii ki, Azərbaycan dövlət başçısı bu məsələyə münasibətdə Səid Cəmalov işin qəbul olunmağını və Azərbaycanın bu məsələdə mümkün addımlar ata bilməsini özü edib və bu qətiyyən Ramil Subovun özünü müdafiə, hər hansı bir mesaj prezidentə münasibətdə ağır demarşlar və s. kimi də qiymətləndirə bilməz. İskəndər Həmidov Daxili İşlər Naziri olanda 500 adamın, 500 məhbusun ağzını açdı, bıraxdı köbut desək, amma onların deməli, silahları düşmənə yox, daxili razborkalara çevrildi. Azərbaycanın onlarla şəxsini Rusiya himayə eləyir. Bundan çəkinmir Rusiya və onların advarı birinci şəxsdən tutmuş digərlərinə qədər. Sizə bəllidir, bundan narahat deyil Rusiya. Amma Azərbaycanda Rusiyada cinayət öyrətmiş kimsə buraxılıb və bütün bu məsələlər qoyulub bir qırağa. 120 min insandan danışılmaqdansa, hamı deməli danışır daha çox cinayətkar qasılır. Nə var ki, bugün polisə qarşı, onun birinci şəxslərinə qarşı total, ictimai yaxud da ki, siyasi müstəvidə hücumlar var. Qantəmirov vardı, xatırlayırsınız, Beslan Qantəmirov.
Bəli.
Rusiyanın həbsxanasından götürdülər, Çeçenistan hadisəsində gətirib onu Çeçenistanın deməli, dövlət rəhbərliyinə təyin elədilər. Belə hadisələr dünya praktikasında çoxdur.
Çox sağ olun, Zahid bəy, sizin arqument aydın. Deməli, hüquqi siyasi kontekstdə baxılmalıdır hər şeyə. Dinləyicimiz Nəsrullah bəy telefon xəttindədir. Buyurun, Nəsrullah bəy.
Axşamınız xeyir olsun, Yaxan bəy. Hamınızı salamlayıram, iştirakçıları. Mənim sualım bundan ibarətdir, çünki vaxt ağzını... Ramil Subov, o öz, demək ki, Abzarovu açıb bıraxmaqla Rusiya mesaj göndərmək istəmirmi ki, ya, Azərbaycana onların gələcəkdə nüfuz dairəsini artırmaq məsələsini qoysun. Bunu Zahid bəy cavablandırsın. Onun verdiyi cavablar məni qanə etmədi. Düzün sözü.
Çox sağ olun.
Mahmud bəyin də çıxışında qeyd olundu ki, Azərbaycan və hər hansı bir deportasiya məsələsi Azərbaycanın rəhbərliyi, Rusiyanın rəhbərliyi səviyyəsində həll olunmazdı. Sizə bəllidir ki, 97-ci ildə Rusya-Azərbaycan münasibətləri nə səviyyədədir və Rusya-Azərbaycanı bütövlükdə özünün əsarətinə və necə deyim, əl altına salması üçün ən müxtəlif iqtisadi, siyasi, digər sanksiyalardan istifadə eləməkdədir. Ona görə bu məsələ bəlkə də elitalar səviyyəsində həll olunmur. Və siz bilirsiniz, bəzən dünyadakı münasibətlər, necə deyim, birbaşa birinci şəxslər arasında ki münasibətlərdən daha artıq dərəcədə digər amillərlə öz yoluna qoyula bilir.
Çox sağ olun, Zahid bəy. Verilişin axırına az qalır. Mənim də suallarım var. Mahmud bəy, 2 gün bundan qabaq Daxili İşlər Nazirliyi son 6 aydakı fəaliyyəti barədə ictimaiyyətə məlumat verdi. Orada nəyə toxunulmadı? Ancaq toxunulmalı idi sizin fikriniz.
Yerində verilmiş sualdır. Bir neçə gün öncə Azərbaycan Daxili İşlər Orqanlarının rəhbərliyi səviyyəsində məmləkətin, respublikanın polisinin 6 aylıq fəaliyyətinin yekun toplantısı oldu. Yekun kollegiya toplantısı oldu. Orada demək olar ki, hansı məsələlər ki, ağırlı məsələlərdir, artıq o polisin fəaliyyətində kronifik xəstəlik halı olub, həmin məsələlərə toxunulmadı. Yüngülvari müəyyən məsələlərin üstündən keçdi. Məsələn, polis korrupsiyaya qarşı mübarizə aparan gücündədirmi? Polis korrupsiyaya qarşı mübarizə aparırmı? Toxunulmadı. Niyə toxunulmadı? Çünki korrupsiya haqqında qanunda birbaşa göstəriş var. Bir-birinə yaxın qohumlar bir idarədə, bir müəssisədə, bir qurumda işləyə bilməz. Ramil Subov Daxili İşlər Naziridir və bütün elliklə onun yaxın qohumları və ailə üzvləri Daxili İşlər Orqanlarında işləyir. Demək, Daxili İşlər Orqanının bir güc strukturu kimi korrupsiyaya qarşı mübarizəsi sıfır səviyyəsindədir və o mübarizəni apara bilməz, aparma gücündə deyil. İkinci məsələ, artıq beynəlxalq aləmdə tez-tez elan edirlər ki, Azərbaycan məmləkəti narkotransit ölkəyə çevrilir. Yəni dünyada qara ölüm adı ilə məşhur olan narkomaniya, narkobiznesin transit ölkəsinə çevrilir. Bu barədə kollegiyada toxunulmadı. Üçüncü məsələ, eninlə uzunu 500 kilometr olan Azərbaycan məmləkətində ölümlə nəticələnən və ağır bədən xəsarətlərinə nəticələnən yol qəza hadisələri baş alıb gedir. O məsələyə toxunulmadı. Bir cümlə ilə toxunuldu. Azərbaycanda atəşkəsdir, müharibə yoxdur. Azərbaycanda demək ki, müharibə davam eləmir. Çox sağ olsunlar, atəşkəs elan edirlər. Bəs 500 nəfər Azərbaycanda itkin düşən var. Ramil Subov niyə maraqlanmır ki, 500 nəfər itkin düşən haradadır? Haraya gediblər? Niyə itkin düşüblər? Və onlara açılmış iki hissəli cinayət axtarışı işi seyflərdə niyə toz başır? Niyə işləmirlər? Və bu gəlinlər, bu az yaşlı uşaqlar, qocalar niyə yox olur? Harə yox olurlar? Bəlkə bunlar başqa planetlərə uçub gedirlər. Çox təəssüflər olsun ki, Azərbaycan polisinin bu cür xəstə yerlərinə, kroniki xəstəlik hal almış yerlərinə həmən kollegiya səviyyəsində toxunulmadı. Niyə toxunulmadı? Mən sizə deyim, həmən o 500 nəfər itkin düşənin böyük əksəriyyəti qəsdən adam öldürmə, adam oğurluğu insan alverinin subyektləridir. Azərbaycan polisi həmən cinayət tərkibləmələrə qarşı mübarizə aparmaq gücündə deyil, mübarizə apara bilmir. Ona görə o məsələlərə toxunulmadı.
Çox sağ olun, Mahmud bəy, verilişin axırına az qalır. Yekin olaraq nələr deyərdiniz? Azər bəy, buyurun.
Mən Mahmud müəllimin fikirləri ilə tam razıyam. Mənə də gəlir ki, bugün əsas problemin kökündə durur ki, Azərbaycan polisi öz peşə fəaliyyəti ilə məşğul olmur. O, siyasətlə məşğul olur. Və nə qədər ki, Azərbaycan polisi siyasətlə məşğul olacaq, Azərbaycanda kriminogen durum bu dərəcədə bir yarısı vəziyyətdə olacaq. Və son hadisələr bir daha sübut etdi ki, bugün əslində Azərbaycanda təhlükəsizi qorumalı olan Daxili İşlər Nazirliyi bu cinayətin və kriminalın başında durur.
Çox sağ olun, Azər bəy. Çox sağ olun. Mahmud bəy, yekun olaraq yarım dəqiqə, buyurun.
Mən yekun olaraq onu deyə bilərdim ki, Azərbaycan polisinin hal-hazırda mənim ürəyim ağrıyır. Mən Ramil Subova qarşı ittiham irəli sürmürəm və onu da, yəni ki, çıxışımı da ittihamla mən çıxış eləmək istəmirəm. Bir sabiq polis rəisi kimi, sabiq patpolkovnik kimi ürəyim ağrıyır. Mən təəssüf hissi keçirirəm ki, Azərbaycan polisinin adı var, özü yoxdur. Azərbaycan polisinin Ramil Subov və onun mavinləri, yəni polisdə kifayət qədər generallar var. 30 nəfərdir, 40 nəfərdir, bilmirəm. Həmən generallar Azərbaycan polisinin fəaliyyətini tənzimləyə bilmir. Azərbaycan polisinin fəaliyyəti öz yolundan çıxarılır.
Çox sağ olun, Mahmud bəy, çox sağ olun. Zahid bəy, yekun olaraq yarım dəqiqə, buyurun.
Mən hesab edirəm ki, Azərbaycan polisinin fəaliyyətinə şəxsi incilik zəmində, yaxud da ki, daha başqa tirlərlə qiymət verilməli deyil. Bu obyektiv verilməli olsa mənim bayaq söylədiyim kimi Azərbaycan polisində olan problemləri kəskin tənqid eləməklə paralel şəkildə onların fəaliyyətini tanımaq olmalıydı. Və bu sırada etiraf eləmək lazımdır ki, çox böyük işlər də var, çox böyük problemlər də var. Və mən güman edirəm ki, bütün bunlar siyasi hikayədən çox ciddi, yəni polisin Azərbaycan dövlətinin qorunmasında iştirakını görüb də ona total hücumdan qırağa duran adamlar bu yeri obyektiv dəyərləndirə bilirlər.
Çox sağ olun, Zahid bəy. Azadlıq Radiosunda günün söhbəti idi. Söhbətimizin mövzusu da Daxili İşlər Nazirinin etirafları və bunun səbəbləri və mümkün nəticələri idi. Verilişimizdə iştirak edirdilər keçmiş polis rəisi, hazırda Elmi Praktiki Hüquq Mərkəzinin eksperti Mahmud Hacıyev, Millət Vəkili Parlamentin Təhlükəsizlik və Müdafiə Məsələləri Daimi Komissiyasının üzvü Zahid Oruç, Ayna Zirkala qəzetlərinin şərhçisi Azər Rəşidoğlu. Qulaqlarımıza öz təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun ki, vaxt tapıb bizim verilişimizə qatıldınız.
Çox sağ olun, minnətdarıq sizə. Sağ olun.
Çox sağ olun. Dinləyicilərimizə öz təşəkkürümü bildirirəm. Söhbət aparırdı Elxan Nəsibli. Gələn həftənin cümə günü ilə bu vaxt efirdə yenidən görüşənədək. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosunun internet səhifəsində verilişlərin mətnini də oxuya bilərsiniz. Səhifəmizin ünvanı belədir: www.azadlıq.org. Verilişlərimizi internet vasitəsilə də dinləmək olar. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıq.org.